právě jeho smrtí. A pak jsme si také říkali, že ten jeho pohled, zvlášť v tom výroku žízním, že byl vlastně upřený na každého člověka celých dějin světa. To znamená na tebe přesně tak, jako na mě. Protože ta žízeň, tu žízeň, kterou prožíval, kterou měl, je žízeň po nás. A když jsme tak četli ty evangelijní příběhy, tak už vlastně dvakrát jsme dočetli až do toho okamžiku Ježíšovy smrti. Jednou podle Markova evangelia, jednou podle Janova. A dnes budeme číst ještě jednou vlastně o těch posledních chvílích, tentokrát podle Lukášova evangelia. Tam zazní ten poslední sedmý výrok, kterým jsem se ale rozhodl dneska nezabývat, protože se neustále učím, že někdy lépe říci méně než více. Ale hlavně uvidíme i několik okamžiků po Ježíšově smrti. A to nás povede k té otázce, kterou jsem zvolil jako ústřední, jako vlastně název i toho dnešního slova, jak reagovat na Ježíšovu smrt. A uvidíme reakce některých těsně po té smrti, ale je to otázka, která se nese dějinami a týká se i nás lidí v 21. století. Tak si přečteme zajedno tu zprávu z Lukášova evangelia o těch posledních okamžicích z 23. kapitoly, verše 44-49, a hned na to navážeme zprávu z Janova evangelia, navážem tam, kde jsme minulý Jana dočetli, okamžikem, kdy Ježíš odevzdal ducha, a přečteme ještě několik veršů poté. Dnes čtu z českého ekumenického překladu. Bylo už kolem poledne. Tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl v skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. A evangelista Jan píše: Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži, na tu sobotu připadal totiž velký svátek, požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok. A ihned vyšla krev a voda. A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Nebudu ty dva texty celé rozebírat. Dneska bych opravdu rád, aby to slovo bylo kratší, tak uvidíme, jak se mi to povede. A chtěl bych se vlastně zaměřit na 3 věci. Jedna věc v souvislosti s tím názvem, jak reagovat na Ježíšovu smrt, zaujaly mě různé reakce lidí na Ježíšovu smrt, tak jak o tom píše evangelista Lukáš. A jsou tam vlastně 3 reakce lidí. Je tam zajedno setník, to znamená vedoucí té římské popravčí čety. A Lukáš říká, že když viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl v skutku spravedlivý. Takže on velebil, dal by se to přeložit i oslavoval Boha, a vlastně vyznával něco o Ježíšovi. Už jsme tu jednou četli u Marka, že podle Marka dokonce vyznával, že je Boží syn. Tady Lukáš zaznamenává, že řekl, že je spravedlivý. Spravedlivý, tedy nevinný. Takže ku podivu římský setník je tam Božím zázrakem, největším Ježíšovým vyznavačem pod jeho křížem. Vlastně oslavuje Boha a vyznává něco o Ježíši. Pak je tam zástup. V podstatě neplatící diváci, abych tak řekl, kteří tam byli kolem. A mnozí, někteří Ježíše znali, nebo jenom z dálky o něm, co si věděli, přišli se na tu popravu podívat. A o nich Lukáš píše, že když viděli, co se stalo, odcházeli bíjíce se do prsou. No a to bych teď žádal vaši spolupráci. Vidíme ty diváky, jak odcházeli bíjíce se do prsou. Víc tomu Lukáš nepíše a mě by zajímalo, co to vlastně znamená. Co se s nima dělo, že se byli do prsou? Dostali srdeční nevolnost, že se byli do prsou, nebo jim zaskočilo, nebo co se stalo? Co to bylo? Co to znamená? Může to být, ano, pocit viny? Ještě něco vás napadne? Ano, viny, může to být nějaké usvědčení z hříchů. Právě evangelista Lukáš pár kapitol předtím píše takový ten zajímavý příběh o dvou lidech v chrámu, kdy jeden volá šťastný k Bohu, jak je skvělý, jak ho Pán Bůh skvěle stvořil a jak se umí postit a modlit a dělat dobré skutky. A pak tam byl druhý, to byl celník, který co dělal? Který tam stál a bil se do prsou a vyznával: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Ano, takže to bití prsou zřejmě naznačuje, že ti diváci tím, co je dělo, se jich to nějak dotklo, prožívali zřejmě svou vinu, lítost nad hříchy. Taky to může znamenat takové nějaké truchlení, smutek. V každém případě byli dotčeni, něco to s nimi udělalo, zatřáslo to jimi. To je ta druhá skupina, druhá reakce. Třetí reakce, taková nejméně výrazná, což je zvláštní, a to jsou právě Ježíšovi přátelé a ženy, které Ježíši doprovázely. To znamená, ti je vlastně Ježíši nejblíž, kteří ho nejlépe znali, kteří ho měli nejvíc rádi. A o nich se tady říká, že tam stáli a všechno viděli. Jinak není napsáno nic. Stáli, viděli. Samozřejmě, že nejenom stáli, viděli, ale něco určitě prožívali. Co byste řekli, že asi prožívali? Když to byli jeho přátelé, ti, kteří ho doprovázeli, ti, kteří ho měli rádi. Lítost nad Ježíšem, že jo? Nad tím, kde jejich mistr končí. Jo? Zármutek, bolest a tak dále. To tam nepochybně bylo, i když Lukáš to tak zastírá prostě v tom, že navenek. Ale je to tak někdy, že člověk, když se o něco dotkne, jakoby úplně skamení nebo zdřevění, že je v šoku vlastně, možná šok prožívali, že vlastně jenom stáli a možná nevěřícně se dívali, tak ten Ježíš, který nasycoval zástupy, chodil po hladině, uzdravoval, dokonce křísil mrtvé, tak najednou tenhle Ježíš tam umírá jako zločinec na kříži, takže možná šok prožívali. Druhá věc, a to je vlastně to klíčové, čím bych se chtěl na tomhle textu zabývat, je právě to, o čem mluví Jan. Ten zvláštní tajemný verš: jeden z vojáků mu probodl kopím bok a hned vyšla krev a voda. Co to znamená? Můžeme to samozřejmě brát fyzicky, jenom tak, že skutečně to byl fyzický jev, voják, aby vlastně se ujistil, že Ježíš je mrtvý, že mu nemusí lámat kosti, jako těm druhým, aby urychlili jejich smrt, protože ten ukřižovaný vlastně se vzpíral na těch nohách, aby mohl dýchat. V okamžiku, kdy mu zlomili nohy, tak vlastně nemohl a velmi rychle umíral udušením. Ale protože měli dojem, že Ježíš je mrtvý, tak to jenom chtěli ověřit, probodli kopím Ježíšovi bok, vyšla krev a voda. Takže z jedné strany je to takové jenom dosvědčení toho, že Ježíš opravdu zemřel, pro vojáky, kteří dobře znali, jak člověk umírá, kdy je mrtvý, protože to byla popravčí četa, takže pro ně to byl jasný příznak Ježíšovy smrti. Krev tedy pravděpodobně byla sražená krev, protože už krevní oběh ustal, která nějak přece jenom ještě, ještě se z toho těla dostala, když bylo ten povrch těla otevřený. A voda, pravděpodobně nějaká ta tekutina s vysokým obsahem vody, která je v tom osrdečníkovém vaku. No, mě může pan doktor opravit, ale radši mě neopravuje, pak mě to vysvětlí, jak to je ve skutečnosti, ale to jsem si přečet. Takže je to příznak Ježíšovy smrti. Ale myslím si, že zvlášť v Janově evangeliu všechno má hlubší význam, jsou to symboly. A to, že je to důležitý symbol, nám říká, že hned další verš Jan říká, a ten, který to viděl, vydal o tom svědectví. A jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu. To znamená, se zdůrazňuje, že tohle, to, co viděl Jan, že je strašně důležité, že to svědectví. Dvakrát se říká o tom, že je to pravda. A tak od nepaměti vlastně křesťané se snaží vyložit, co to vlastně znamená, že když Ježíšovo nebo mrtvé tělo bylo probodeno, že vyšla krev a voda. Takže jedno, co jsem našel, a to se budeme dneska dotýkat, je takový ten svátostný pohled, že ta krev je vlastně naznačuje Eucharistii, památku večeře páně, a voda naznačuje křest, že jsou to ty dvě svátosti, které vycházejí z Ježíšovy smrti. Může být, ale to není výklad, který by mě zrovna uspokojil. Možná jiný výklad, že ta krev vlastně znamená, to je to ospravedlnění, které přichází, že Ježíš za nás prolil krev, vyřešil vlastně tu naši vinu hříchu. A voda znamená, že to jde ještě dál, že nás to očišťuje, posvěcuje, že se neřeší jenom ta vina, že ta vina je sňata, ale že nás Ježíšova smrt očišťuje od hříchu, vede nás nějakou cestou posvěcení. To se mi zdá lepší výklad, ale zdá se mi, že je tam ještě něco hlubšího, a to je něco, co jsem si asi nikde nepřečet úplně, ale co už, a není to nové, to už možná před lety nějak mě to tak přišlo, že to by mohl být taky jeden možný výklad. V písmu krev je symbolem čeho v Božím slově? Možná připomenu, víte, že krev byla pro Židy zvlášť posvátná, až tak, že nikdy nesměli jíst krev. Jo. Ze zvířete musela ta krev vytéct. A to už kdysi tam ve Starém zákoně Bůh takhle řekl. A proč to řekl? Jaké zdůvodnění tam Bůh ve Starém zákoně dal, že se Židi jakoby až té krve báli, nebo s ní nechtěli nic mít? Proč? Že ta krev byla něčeho symbolem. Čeho? Přesně tak, života. Jo, Bůh tam ve Starém zákoně řekl, že v krvi je vlastně život. A to byla i zkušenost, běžná zkušenost lidí, že prostě pokud krev koluje v člověku, je živý, jakmile prostě ta krev vyteče, umírá. Jo? Takže krev takovým hlubokým symbolem života. Takže krev jako život, a voda je v písmu, zvlášť u Ježíše, symbolem čeho? Ano, voda očišťuje, ale něčím víc. To už jsme o tom zmiňovali, něčím víc. Ano, už to tam někdo říkal, ducha, a ne leda z jakého, ale ducha svatého. Si vzpomenete, jak Ježíš mluvil se samarskou ženou a říkal, že ze srdce toho, kdo uvěří, potečou prameny živé vody. A ještě výrazně, to je Jan 4. kapitola, Jan 7. kapitola, kdy tam Ježíš volá, a je to pravděpodobně při svátku stánku, kde se tam dělali nějaké obřady s vodou, nosila se tam voda, tak volá všichni, každý, kdo žízní, nech přijde ke mně a pije. A z jeho nitra poplynou řeky živé vody. A pak tomu evangelista Jan dodává, to řekl o Duchu svatém, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Takže to je výrazně tady evangelista Jan mluví o tom a cituje Ježíše, že ta voda je tady hlubokým symbolem Božího ducha, který je nám dán jako dar právě na základě Ježíšovy smrti a zmrtvých stání. Takže krev jako symbol života, voda jako symbol Ducha Svatého. A teď, když si vezmeme, když Ježíš chodil po téhle zemi, byl plný Božího života, byl plný Božího ducha, a to se projevilo tím vším, co jsem říkal, co dělal, jak prostě přicházel, dával život nemocným, oživoval mrtvé, oživoval hříšníky, kteří byli duchovně mrtvé. Jo, jakoby ten Boží život a Boží duch z něho vycházel, dotýkal se těch lidí kolem, nicméně jakoby stále byl, to bylo v něm, jakoby uzavřené v něm. A když Ježíš zemřel, tak to mohlo vypadat, že tím to skončilo. Ježíš zemřel, odešel, nebo už tady není ten nositel toho Božího života a Božího ducha. Ale ono to neskončilo. A já dovolením nevím, jestli znáte, no to už má možná 20 let, ta filmová série Matrix. Zajímavý film, je to teda sci-fi. Ne všechny věci tam jsou dobré, ale jsou tam velice silné, hluboké myšlenky. A když jsem si bral tuhle scénu z písma, tak jsem si to dost silně vybavil. Já to vás jenom do toho uvedu. Ten svět Matrixu je vlastně svět vlastně de facto reálně neexistuje, nebo je to svět lidského myšlení, propojeného lidského myšlení, kde lidé v rámci svého myšlení nějak jsou spolu. A tenhle svět Matrixu ovládl jakýsi Mr. Smith, což bych řekl, že to byl vzbouřený agresivní software, ale samozřejmě v tom světě Matrixu vystupovali ty myšlenky lidí jako konkrétní ti lidé, takže on tam vystupoval jako člověk, který postupně vlastně ten celý svět ovládne. Ovládne tak, že když se kohokoliv v tom světě Matrixu dotkne, vnoří do něho ruku, tak ho vlastně přetvoří do své podoby, připodobní o sobě. A z těch lidí, kteří byli jiní, se najednou stane další pan Smith. Jo? Nakonec v tom světě jsou sami Smithové, protože všechny vlastně ovládl, připodobnil sobě. A už byl vlastně tam jediný člověk, a to byl Neo, což vlastně znamená nový v překladu, který podle některých byl nějakým vyvoleným, který měl ten svět lidí zachránit, očekávaný zachránce. A na konci toho třetího dílu té trilogie dochází k velkému zápasu mezi tím Neem a mistrem Smithem, tím nejsilnějším. Jinak v hledišti bylo spousta dalších Smithů, jo, kteří fandili svému vůdci. A nakonec v tom litém boji vyhraje ten pan Smith, jakoby ovládne i toho Nea, chytí ho a vlastně i ten Neo se stane jakoby Smithem. A zdá se, že teda je hotovo, že teda zlo definitivně zvítězilo, že tenhle zbouřený agresivní software všechny ovládl, ale to trvalo jenom chviličku. Prostě ta vnitřní moc, která byla v tom Neovi, v tom hrdinovi, byla tak velká, že i prostě ten pan Smith se vší svou silou nemohl zvládnout. Takže jakoby zevnitř tou mocí se rozpadla ta slupka toho Smise, který předtím to neovládl, ale nejenom on, jako rozpadlo se všechno, co ten pan Smith budoval, to jeho ovládání všech těch lidí v tom světě. A mně přišlo, že to je jako skvělý obraz přesně toho, co se stalo na Ježíšově kříži. Po hříchu vlastně hřích a smrt začaly ovládat tuhle zemi. Začaly ovládat každého člověka, který po té zemi chodil. Každý byl víceméně, víc nebo méně tímhle mocí zla, mocí hříchu a smrti ovládnutý. A nakonec hřích a smrt se pokusili ovládnout i Ježíše, kterého vnímali jako své ohrožení. A právě v tom okamžiku, kdy Ježíš zemřel, se zdálo, jako že se to naplnilo. Možná asi fakt ten zlý nevidí všechno, takže on zřejmě měl dojem, že tím opravdu zvítězil, že dokonce i toho nositele života se mu podařilo usmrtit, že ten hřích, který vlastně Ježíše drtil, když umíral na kříži a nakonec ta smrt, že ovládla i Ježíše. ale to nejde. Ta vnitřní moc, která je v Božím synu, která je v Bohu, prostě je neovládnutelná hříchem, zlem a smrtí. A možná to netrvalo tu chviličku, trvalo to do té neděle, kdy Ježíš vstal z mrtvých, ale v podstatě symbolicky už po tom probudení tím kopím se to začalo dít. Jakoby to kopí prorazilo tu slupku Ježíšova mrtvého těla a najednou ten boží život, který v Ježíši byl a který působil kolem něho, ten boží duch, jehož byl plný, najednou začal vyvírat ven. Začal vytékat ven a vlil se do světa. Takže nebyl to konec příběhu, ale naopak to, co dosud bylo vázané na Ježíše, prostě kde Ježíš chodil, tam prostě uzdravoval, léčil, oživoval, dával novou naději, nový život, tím, že byl u smrce, nejenom, že to neskončilo, ale naopak se to posunulo dál. Už to nebylo uzavřené jenom v osobě Ježíše, ale najednou ta krev symbolizující ten boží život, který byl uvnitř, a voda symbolizující Ducha svatého, který byl uvnitř, začíná vyvírat ven, začíná vytékat a ono se to projevilo zvláště pak v den letnic, kdy skutečně ten dár byl daný, naprosto proměnil apoštoly a začalo se to rozlévat do celého světa. Poslední věc, kterou chci to dnešní poselství skončit, táto poselství, abych teda to zhrnul, skutečně, že Ježíš je tím pramenem života, ale vlastně zvláštním způsobem ta Ježíšova smrt je pramenem života. Právě skrze tu smrt, kde Ježíš došel na to naše dno, skrze to může teď proudit život do našich životů bez ohledu na to, v jaké jsme situaci, bez ohledu na to, jestli žijeme, jestli umíráme, jestli jsme v takové vnitřní náladě nebo úplně jiné. Ten život skrze Ježíšovu smrt pramení do každé naše situace, do každého lidského života. A to, čím to chci uzavřít, se chci vrátit k té otázce, jak reagovat na Ježíšovu smrt. A právě skvělé, že za chvíli budeme slavit i večeři páně, kde můžeme přímo fyzicky vlastně aplikovat to, o čem teď chci říct, co znamená, jak budeme reagovat na Ježíšovu smrt, kterou si připomínáme právě při večeři páně. Ty tři příklady reakcí, o kterých jsme četli dneska na základě, nebo v Lukášově evangeliu, jsou všechno dobré i pro nás. Jo? To znamená, tak jak ti nejbližší Ježíšovi byli se zármutkem prožívali Ježíšovu smrt, myslím si, že Velký pátek je dnem, kdy máme vzpomínat na tu událost a má tam být i ten zármutek vlastně nad tím, co Ježíš musel kvůli nám udělat. A je to spojeno vlastně s tou druhou reakcí, se zármutkem hlavně nad naším vlastním hříchem, nad naším vlastním zlem, který tam Ježíše přivedlo. A to je ta druhá skupina, která byla dotčena, byli se v prsa, litovali svých hříchů. I to je správná reakce, vlastně by nás to mělo přivádět hlouběji k lítosti. A myslím, že zcela určitě už jsem to tady někdy říkal, ale jeden z velmi silných momentů, kdy se ve mně prohloubilo to vědomí hříchu, když prostě právě při nějaké modlitbě pod Ježíšovým křížem jsem prožil, že jsem vrahem Ježíše Krista. A to zní úplně jinak, než řekneme, Pán Ježíš zemřel za naše hříchy. Jo, to je taková ta fráze, kterou jsme slyšeli. A když řeknu, hele, tam Kubo, ty jsi vrah? Nejsi takový slušňák, jak vypadáš. Ale nekoukejte se na Kubu moc. Ty vedle, ty jsi vrah. Dokonce i tamhle zbožný bratr, kterého máme moc rádi, protože je taky věrný, on je na tom stejně. My všichni jsme na tom, přátelé, stejně. A i to je moc Velkého pátku, že si to máme připomínat, že to opravdu je ne zlo mocných tohoto světa a teroristů tam a tam, jo, ale nakonec zlo každého z nás je tak velké, že stačí na to, aby nás oddělil od Boha. Zrovna tak, jako ty největší zločince tohoto světa. Proto Ježíš tam visel mezi zločinci. Takže i to patří k té reakci. K té reakci taky patří to, co udělal ten setník, který vyznával, ten muž je opravdu spravedlivý, je to Boží syn a chválil Boha. To je taky správná reakce. Jsme tady proto, aby jsme vyznávali to, co Ježíš udělal, jaký je skvělý a chválili za to Boha. To všechno je správné. A zároveň to všechno je málo. To všechno ještě není úplně všechno. A právě to, co tam říká evangelista Jan, říkal, vyšla krev a voda. A já o tom svědčím, to svědčí je pravdivé a říká to proto, abyste i vy uvěřili. Ta reakce, ke které nás dnes Boží slovo vyzývá, jak reagovat na Ježíšovu smrt, je opravdu to nějak vírou vzít a přijmout to, co jde z toho Ježíšova kříže. My můžeme být těmi, kdo to nějak vyznáváme, kdo to slavíme, kdo si uvědomujeme vlastní hříšnost a je nám to líto a tak dále, ale to podstatné je, aby jsme vzali to, co z toho kříže vychází. A to je krev a voda. Aby jsme vzali ten Boží život. Aby jsme vzali toho Božího ducha. A můžeme to vzít tak, že se otvíráme. Aby jsme něco přijali, musíme se otevřít a musíme se tomu poddat. Dát prostor, aby to do nás vstoupilo. A v tom myslím si, že Večeře Páně je úplně úžasné, to, že my si tady připomínáme to, co se stalo, ale pak je ten akt, kdy nejenom, že tady ten pan pastor si tady jako něco dělá na tom stole, ale pak to vychází mezi vás a rozdává se a na vás je, kdo chce a je připraven, tak vlastně přijímá. A přijímáte jak? Že si strčíte ten chleba do kapsy a do druhé kapsy vylejete ten kalíšek s vínem? To by vás doma pochválili, že? Ne, to by bylo divné. Přijímáme tak, že otevřeme ústa a vpustíme to dovnitř. A dovolíme, aby to sestupovalo dál. Nevypláchneme se tím jenom pusu, ale dovolíme, aby to sestupovalo dál, polkneme to, aby to sestupovalo do našich útrob. A to je fyzický symbol toho, co máme dělat vírou. Otevřít se tomu tajemství, otevřít se tomu životu a duchu, kterého nám Ježíš skrze svůj život a svůj smrt nabízí. Vpustit to dovnitř, dovolit, aby se to dotýkalo každé oblasti našeho srdce a života. Aby se to dotýkalo těch 13 komnat, které v sobě můžeme možná mít. Aby se to dotýkalo možná nějakých dávných minulých věcí a možná toho, co se stalo včera nebo dneska ráno. A aby nás to zmocňovalo k tomu, co je před námi. To je, věřím, ta správná reakce na Ježíšovu smrt. Proto Ježíš zemřel. Ne proto, aby se křesťané na Velký pátek zhromažděl. To je moc pěkné. Někteří se zhromažďují, někteří nezhromažďují. Jsou církve, které se nezhromažďují na Velký pátek. A nevadí, to není hřích. Ale to podstatné, kvůli čemu to Ježíš udělal, aby ten život, který v sobě nesl, který nám chce předat, aby skutečně jsme my mohli přijímat, aby do nás mohl vstupovat, aby nás mohl měnit. A tak dneska, když za chviličku budeme přijímat ten chleba a ten kalíšek s vínem, tak možná na tohle mysleme, že chceme víc tohohle Božího života, chceme, aby to, co Ježíš pro nás udělal, aby to nebylo jenom, že se před něčím klaníme, nebo o něčem hezky mluvíme, nebo že něco uctíváme. To všechno může být jenom služba navenek. Něco, co nezmění náš život. A mám obavu, že spousta nevěřících proto, že znají křesťanskou službu jenom navenek. Jenom, že lidi se nějak tváří, že někam chodí. A nevím, možná je to často výmluva, ale je dost lidí, kteří říkají, já nevěřím proto, že znám ty křesťany, oni jsou takoví, na oko tohle dělají a ve skutečnosti je úplně jiná. to není náš úkol to posuzovat, ale je to velká výzva proto, abych já, protože zodpovědnost hlavně mám sám za sebe, aby to moje křesťanství nebylo jenom hezká zbožná nálepka, hezké slušivé sáčko, které si obleču na bohoslužbu, ale aby to bylo něco, co fakt prokvašuje můj život, mé srdce a co pak vychází ven a co je pak znát, že něco jinak, že ten Ježíšův život ve mně je. Pane Ježíši Kriste, já ti chci děkovat za to, že si dnes můžeme nejenom připomínat, co jsi pro nás udělal, ale můžeme znovu nějak vidět a pochopit, co je ten důsledek, proč to udělal. Ne proto, aby si zavedl nový svátek, ne proto, aby si zavedl novou náboženskou společnost, ale proto, aby si změnil naše životy. Aby už jsme nebyli podobní tomu panu Smithovi, který skrze hřích všechny lidi zotročuje a připodobňuje. Ale aby jsme vyšli z tohohle područí a mohli být podobní tobě, Ježíši. Aby v nás byl stejný život, jako byl a je v tobě. Aby v nás byl stejný duch, který byl a je v tobě. A tak ti děkuju za tu velkorysou nabídku, za to, že vlastně proto nemusíme nic udělat, jenom vyznat, že to potřebujeme, že se chceme oddělit od všeho, co v nás ten boží život ubíjí a že chceme víc toho tvého života. Že chceme, aby ten tvůj život nás prokvasil, abychom se stávali božími muži a ženami tak, jak si nás tomu povolal a určil. A tak dej, když dnes budeme přistupovat k večeři páně, aby jsme se víc otevřeli a víc přijali toho tvého života, protože o ten jde. Amen. Zůstaňme teď chviličku v tichu.